شبیر نے لکھ کوفے بھیجی ہے حبیب کو اطلاع اے شبیر نے لکھ کوفے بھیجی ہے حبیب کو اطلاع اے
اکبر پر ناول دے کیتے ہے مجھے کربل دے آئے اسلام تے اوکھی بن گئی ہے حبیب ابن مظاہر کو مظلوم کربلا دا خط ملی ہے ٹردا وی آندا ہے تے خط کو چمدا وی آندا ہے ایویں ٹردا ٹردا گھر چ داخل ہویا ہے حبیب دی روجہ غبیب کو آدھا ڈٹھا ہے جلدی نال مسند چھوڑی اس آدھی ہے حبیب رب خیر کرے اجوبالے قدم ودا چین ہے حبیب آدے پریشان نتھی کوئی اوکھی خبر نہیں میرے سردار حسین دا خط آیا ہے جو جا دی اس جلدی نال خط کھول پڑھ کے سنا کیا لکھی اکبر دے بابے حبیب آدے میرا دل آدے شاید حسین اکبر پر نیندا اوزی ہو سکتا ہے اکبر دی شادی دا کانڈا ہو جلدی نال حبیب خط کھولنا شروع کیتا ہے جدا حبیب دی نگاہ خط دی پہلی سطر دے پئی ہے یا حبیب دی پگ دے پیچ کھل گئے روندا روندا خاک تے بہ گیا ہے روجہ دی اس روندا ویندا ہے دسیندا کچھ نہیں کیا لکھی ہے میرے مولا حسین حبیب روجہ دے پاسے دیکھ کے پیا دے اسلام تے اوکھی بن گئی ہے ہو شادتا ہے چھوڑ وطن کو دوئے بین بھرا آباد کی تے ول کربل والے اکبر دی جنگ ہے سفرا وچ ہو پیو نہیں پرنا یا چلکو شاہ لکھی آئے نہدی فجار ویلے پیسی اکبر سرخ سرخ کفن کو آکھے ویلے جا سجنا کو آیاد شریف سجن ویلے تیری مدد دی خاص ضرورت ہے تائی تے کو حبیب میں صدیا ہے
تیری مدد دی خاص ضرورت ہے تائی تے کو حبیب
ماں اکبر کو پرنائے حبیب خط پڑھنا شروع کی پہلی سطر تے لکھیا ہویا کالو انا للہ و انا الیہ راجعون یا زو جادہ حبیب دے قدمہ تے آئے آدھی حبیب انا للہ جو پڑھ دے دسا کیا سیدہ دا کوئی قضیا تھی گئے حبیبا دے تھیا نہیں ہو زو جا دی اس جلدی دسا اگو کیا لکھی ہے مولا حبیبا دے حسین لکھی ہے اسا 28 رجب متل چھوڑی ہے دو محرم کو کربلا گئے ہیں حبیب میں کلا نہیں آیا میری بھیڑی میرے نال میرے حرم میرے نال حبیبی خط کو شادی دا کانڈا سمجھ یا مودی دلا لیکن غریب بیٹھا سڈے دائی کربلا جڑے ویلے سو جائے گا سنیے ہائے غریبی دے وین بلند کی تنسا دیے جلدی ڈسا اگو کیا لکھی ہے اکبر دے بابے حبیب رو کے آدے سید لکھ دے تے کو اپنا سماج کے شادی دی تے پیا دے دا علی اکبر کو پرناون کیتے اسا ہے کربل وچ آئے تے دہوی دی دہار کو تھی وڑیے تے سہر شرکت دیکھ کے شادی وچ خوش تھی سی آندی آندی مائے اکبر دی جل وچ پھپھیاں تے ماواں بھیڑی بھی شادی وچ خوش تھی سی آن دمائے بلائے زو جا دی اس حبیب میرا اللہ نے جلدی دسا اکبر دے بابے بیا کیا لکھی آئے حبیبا دے مظلوم لکھی آئے اکبر کو ڈاڑی لہ پئی کربلا میرے اکبر دی جوانی دیکھ تے حبیب بھرا میری بھی ضعیفی دیکھ حبیب اتنا پڑی ہے یا حبیب دی نگاہ خط دی اوکھی سطر تے گئی ہے منہ تے ماتم کر کے آ دے واہ حجابا واہ حجابا زوجہ آ دیے کیا ہوئے حبیب آ دے مولا لکھیے مدینہ اجڑ گئے نہ میں بچ دے نہ میری بہن دی چادر حبیب میں کربلا وچ کس وجنے میری بھیڑیاں رسیاں پا کے شام وجنے زو جا دی اللہ جانے بھیڑی نال کیوں گنائے دیے نال کیوں گنائے جدا سو جائے گال کیتی ہے حبیب جواب دے کے آ دے دوویں بھیڑ بھیرا ایک دوجے دے اوہن دردا دے بھائی والے تائی خط وچ بھیڑ دا نام لکھیا شاہ اپنے نام دے او کربل میدان وچالے ایندی چادر شامی لٹ گل سر ترسی کھول کے خط زینب دے پڑھی اولے نال بھرائے میرے سونے بچڑے مسلح دے اجا نہیں سیرے پائے لگ سانگ گئی علی اکبر کو آیا گئی سغرائے
چپائے